እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 6 መጋቢት 2018 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዕደት ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ፍሉይ መደብና ከዓ ሞት ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት 4 ሃገራት ኣፍሪካን ዝፍፅሙ ውዕደት ኣብ ልዕሊ ህንፀት ስርዓተ ዴሞክራሲ ድሕነታዊ ምትሕባርን ቁጠባን ዘተኩር ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዘዳልዎ ዜና ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ መገሸኦም ዝፍፅሙ ናይ ምምሕዳር ትራምፕ ዝለዓለ ዲፕሎማት ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ቻድን ናይጀርያን ክበፅሑ እዮም። ንሶም ሎምሰሉስ ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ንዝፀንሓ ፅምዶታት ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምሕያል ክትሰርሕ እያ። ኣብ ጉዳያት ድሕነት እውን ንምትሕብባር ኣብ ሰናይ ምሕደራውን ምስ ፖለቲካውን ናይ ንግድን መራሕቲ ክትዘራረብ እያ ኢሎም።
ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሩህ መጻኢ እዩ ዝረአያ። ንሕና እውን ዝተረጋግአትን ዝበልፀገትን ኣህጉር ኣብ ምርኣይ እጃምና ክነወፊ ንደሊ ኢና። ምስፋሕ ኢንቨስትመንትን ንግድን ሰናይ ምሕደራ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ውግእ ጸረ ግብረ ሽብራን ቀዲሞም ዝስርዑ ክብርታትና እዮም። መንግስታት ንዜጋታቶም ብግቡእ ንኸገልግሉ ዓቕሚ ክፈጥረሎም እዩ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ወሲኾም ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራሲ ተጊሆም ክሰርሑ እውን ፀዊዖም።
Democracy requires transitions of power through free and fair elections.
ስርዓተ ዴሞክራሲ ብመሰረት ናጻን ረድዓውን ምርጫ እዩ ዝረጋገጽ። ማሕበረሰባዊ ትካላት ንኽዕንብቡ ናጻ ሚድያ ተጠናኺረን ንህዝቢ ኣገልግሎት ንኽህባን ኣብ መንጎ ህዝብን ምምሕዳርን ከም ድልድል ኮይነን ንኸገልግላ ምስራሕ ይግባእ።
ኣሜሪካ ኣብ መዳያት ጥዕና ትምህርቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን ልምዓትን ዝጀመረቶም ፃዕርታት ከም እትቕፅለሉ ዝጠቐሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን ከባቢታት ማይ ቻድ ዝውዕል ተወሳኺ 533 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ 110 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ከም እትልግስ ተፈሊጡሎም።
ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ብህውከትን ዕግርግርን ምምላሰ ይከኣልን እዩ ክብሉ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣቶ ጌታቸው ኣምባይ ኣፍሊጦም። ኣፈፃፅሚ ሕፁፅ ግዜ ኣዋጅ ትማሊ ዕላው ተገይረሉ ብኮማንድ ፖስት ዝወፁ መምርሕታት ዘብሩ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ሕብረተሰብ ነቲ ኣዋጅ ንክርድኦ ዝበልዎ ዕላማ እቲ ኣዋጅ እውን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለንቅነ ብቤት ምህሮ ወከልቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕጋውነቱ ንብዙሓት የዘራርብ ኣሎ። ዋና ጠንቂ ክርክር ዘሎ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ዘይኮነስ ኣብ ምጽዳቕ እቲ ኣዋጅ እዩ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ደው ክብል ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እቲ ሃገራት ተሓሳሲቦም ነዛ ሃገር ዘላቂ ፍታሕ ዘምፅእ ሃገራዊ ምርድዳእን ናይ መሰጋገር መንግስትን እምበር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣይኮነን ኢሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ኦሮምያን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምቅዋም ከም ዝተዓፀዉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብስእሊ ኣደጊፉ ፀብፂቡኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሻሸመኒ መኢሶንን ኣብያተ ንግዲ እፅዋት ምዃኖምን ባሕልታት ፀጥታ ንክኽፈቱ ከም ዝተገደዱን ተዛሪቦም ኣለዉ። ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዘተግብር ኮማንድ ፖስት ዕላማት ኣዋጅ ህድኣት ፈጢሩ ኩነታት ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ከም ዝበለ ከምኡውን መሰጋገር መንግስቲ መስረት ኢልካ ዘረባ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብድልየት ህዝቢ ዝተመርፀ ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ሕብር ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። ኣብ ዕዳጋ ዓለም ጽቡቕ ስም ዝጸንሖ ቡን ኬንያ ኣብዚ እዋን ግና ተጠላብነቱ ብደረጃ ዓለም ኣንቆልቂሉ ሓድሽ ወለዶ ኬንያውያን ድማ ኣብ ሕርሻ ቡን ብዙሕ ተገዳስነት ዘይርእዩ ኮይኖም ኣለው። መሸጣ ቡን ኬንያ ኣብዞም ዝሓለፉ ኣስታት 30 ዓመታት እናነክየ ይመፅ እዩ
most of the youth in the market they are doing nothing they are hiding seated so when they turn back to the farm they will
ኣብ ትዕዳጋ ዝነብሩ መብዛሕትኦም መናእሰይ ዳርጋ የለውን በኺሮም እዮም ኮፍ ኢሎም እዮም ዝውዕሉ ናብ ሕርሽኦም እንተዝምለሱ ምበልፃጉ ነይሮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መጨረሻ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ኣልዲዕ ኣልእስላምያ ብዝተተሓዘ ተኣሲሮም ዝነበሩ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣባላት ስድርኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝተኣስሩ ቤት ትምህርቲ ኣልዲያ ኣልእስላምያ ክትዕፅ መንግስቲ ኤርትራ ትእዛዝ ምስሃበ ነቲ ትእዛዝ ብምቋም ምዃኑ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሓበሬታታት ገሊፆም እዮም ኣብ 1960ታት ከምዝተመስረተ ዝንገረላ ቤት ትምህርቲ ኣልዲያ ኣልእስላምያ ብገንዘብ ህዝቢ ዝተሰርሐት ብምዃና ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክትከውን የብላን ዝብል ተቃውሞ ካብ ተምሃሮ ወለድን ሓጂ ሙሳን እውን ኣብቲ እዋን ከም ዝተቃልሐን ተቃውሞ ሰልፊ እውን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ሬሳ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ንስድርኦም ተባሂቡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተረኽቡ ኣብ ኣስመራ ከም ዝተቐብሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ካብ 1940ታት ጀሚሮም ኣብቲ ነፃነት ኤርትራ ዝተገብረ ቃልሲ ተኻፊሎም እዮም
ዜና ክንከታተል ፅኒሕና ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዲሞክራስን ብህውከትን ዕግርግርን ምምላስ ኣይከኣልን ክብሉ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ጌታቸው ኣምባይ ኣፍሊጦም መለስካቸው ኣመሃ ንዝርዝር ኣፈፃፅማ ቲ ኣዋጅ ዝምልከት ፀብጻብ ሊኢኽሎ ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ውልቂጤ ትማሊ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማውን ምንባሩ እስክንድር ፍሬው ሓቢርና ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ኣፈፃፅማ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ትማሊ ዕላዊ ተገይሩ ኣሎ ብኮማንድ ፖስት ዝወፀ መምርሒ ዘብርሁ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ሕብረተሰብ ነቲ ኣዋጅ ንክርድኦ ዝበልዎ ዕላማቲ ኣዋጅ ገሊፆም ኣቶ ጌታቸው እቲ ኣዋጅ ክልተ ክፋላት ከም ዘለዎ ቀዳማይ ክፋል ዝተኸልከሉ ተግባራት ዝሕዝ ክኸውን ከሎ ዝተኸልከሉ ተግባራት ንባዕሎም ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ ንሳቶም እውን ኣብ ምልእቲ ተሃገር ዝተኸልከሉን ኮማንድ ፖስት ብዝውስኖም ጥራሕ ዝተሓፅሩ ምዃኖምን ድሕሪ ምግላጽ ሕቶታት ብረብሻ ኣይፍትሑን እዮም ኢሎም
የልማት ኣጀንዳ የዲሞክራሲ ጥያቄ የመልካም ኣስተዳድር ጥያቄን ብህውከትና
ኣጀንዳ ልምዓት ሕቶ ዴሞክራሲ ሕቶ ሰናይ ምሕደራ ብህውከትን ረብሻን ምምላስ ኣይከኣልን ሕግን ስርዓትን ኣብ ዘለዎ ሃገር ከምኡ ምግባር ህዝብታት ዝተዋደቕሉን ብድሞም ዘምፅእውን ሕገ መንግስቲ ምጭፍላቕን ምጥሓስን እዩ ሃገር ክትፈርስን ኢኮኖሚ ክፈርስን ሰላምን ድሕነትን ክህወኽን ከሎ ብስቕታ ምርኣይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ግልፂ ግንዛቤ ክውሰድ ኣለዎ
ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዞም ሉኣላውነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብዝኾነ ተኣምር ንድርድር ክቐርብ የብሉን ስለዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሓደጋ ብዘቃልዕ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝገብር ሰብ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ካብ 3ለስተ ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ናብራ ድሕነት ህዝቢ ከቢድ ቅልውላው ዘስዓበ ድማ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ዝቕፅዕ መቕፃዕቲ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እዩ እቲ መምርሒ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኢሎም ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዝተኸልከሉ ተግባራት ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ምንቅስቓስ ትራንስፖርት ምህዋኽ ኣገልግሎት ህዝቢ ምትዕንቓፍ ምቁራፅን ምዕፃውን ገሊኦም እዮም
ይህን የሚያደርገው የነውጥና የብጥብጥ ሃይሉ ሰራተኞች ከገባችሁ ይህን እናደርጋለን
ነዚ ተግባር ዝፍጽም ናይ ነውፅን ህውከትን ሓይሊ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ እንተኣቲኹም እዚ ክንገብር ኢና እናበለ ዘፈራርሕ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ዝፍትን ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ ካልኣይ ድማ ብባዕሉ በቲ ሰራሕተኛ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕ ምትራፍ ኣይከኣልን እዩ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ክቋረፅ የብሉን
ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝውስኖም ከባብታት ዝተሓፅሩ ተግባራት ወይ ከባብታት ኣሄኖት ከም ዝኾኑ ኣብቲ መግለፂ ኣይተሓበረን ይብል መለስካቸው ኣመሃም ብኻልእ ወገን ወኪልና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝለኣኾ ዜና ኣብ ሕመረት ዞባ ጉራጌ ዝኾነት ከተማ ወልቂጤ ናይ ስራሕ ኣድማን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞታትን ከም ዝነበረ ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ብዘይምሃቡን ንሽምግልና ዓበይቲ ዘይምቕባሉን ነቲ ኣድማ መበገሲ ምዃኑ ይግለጽ መንእሰያት ምእሳሮም ቀጺሎም ኣለዉ እውን ይብሉ እቶም ምንጭታት ኣብ ወልቂጤ ብሕቶ ልምዓት ዝተበገሰ ተቃውሞ ክሳብ ሎሚ ንመንእስያት ካብ ምእሳርን ካብ ምስዳድን ሓሊፉ ዝተረኽበ ውፅኢት ከምዘየለ ይረድኡ። እቲ ሕቶ ልምዓት ንኽወሃህዱ ብነበርቲ እታ ከተማ ዝተመርፁ መንእስያት ኣባላት ኮሚቴ ንድሕነቶም ብምስጋእ ከም ዝተሰደዱ እውን ገሊፆም። በዚ ምኽንያት ትማሊ ሶኒ ካልእ ኣድማ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባልን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልፁ።
ትናንትና ጀምሮ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ የነበረው ነገር ያው ባለፈው ወልቂጤ ከተማ
ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ነገር ዝሓለፈ ዝተካየደ ሰላማዊ ተቃውሞ ብሽምግልና ክፍታሕ ተባሂሉ ድሓር ግን ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ንሂወቶም ሰጊኦም ሃገር ለቂቆም ዝወፅሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንምትዕራቅ ቆፀራት ተታሒዙ ነይሩ። ግን ሽምግልና ኣይንቕበልን ናብ ዘለኹምሉ ተመለሱ ተባሂሎም።
ሰበስልጣን ምምሕዳር ዞባ ጉራጌ ይኮኑ ሰበስልጣን ክሊ ህዝብታት ደቡብ ንምላሽ ኣይተረኸቡን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
ብካልእ ወገን ለንቅ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸረቐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕጋውነቱ ንብዙሓት እናዘራረበ ይርከብ። እቲ ዋና ክርክር ዘሎ ድማ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ዘይኮነስ ኣብ ምፅዳቕ እቲ ኣዋጅ እዩ። ኣብ ዙርያ እዚ መለስካቸው ኣምሃ ንሰብሞያ ሕጊ ዘራሪቡ ዝለኣኸው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ብፓርላማ ክጸድቕ ከሎ ዝተገብረ ኣሰራርሓ ሕጋዊ ኣይኮነን ይብል ኣቶ ተማም ኣባበልጉ።
በቀደም የወጣዊ ኣስቸኳይ ሕግ ብሕጊ ቋንቋ ሕግ ኣደለን ኣስገዳጅነት የለዎን።
ዝሓለፈ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ብሕጋዊ ቋንቋ ሕጋውነት የብሉን ከገድድ እውን ኣይግባእን እዩ። ካብ መጀመሪኡ ውድቕ ዝኾነ 346 ሰባት ዝተረኽብሉ እዩ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ዝነገሩና ንስ እዩ። ድሕሪኡ ዝተዛረቡ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ፓርላማ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ብዛዕባኡ ዝተዋሃቦም ስልጣን የለን። ስለዚ ካብ ስልጣኖም ሓሊፎም ዝተዛረብዎ ናይቲ ፓርላማ ትኽክለኛ ቅዳሕ ተባሂሉ ክውሰድ ስለ ዘይኽእል፣ እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ንማንም ዘገድድ ስልጣን ስለ ዘይብሉ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተባሂሉ ዝጸደቀ ሕጋዊ ኣይኮነን ብቋንቋ ሕጊ እዩ።
ኣብ ሓደ እዋን ኣባል ፓርላማ ዝነበረ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ጌጋ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ይገልጽ።
ማስተካከል ሓላፊነት የምክር ቤቱና የአፈ ጉባኤው ነው። አፈ ጉባኤው ለምሳሌ ከምክር ቤቱ ወንበር
ነቲ ጌጋ ዝተባሃለ ቅፅሪ ናይ ምስትኽኻል ሓላፍነት ናይቲ ፓርላማን ናይቲ ኣፈ ጉባኤን እዩ። ኣፈ ጉባኤ ንኣብነት ካብ መንበሩ ተንሲኡ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኮይኑ ቅፅሪ ከተዓራሪ ኣይክእልን እዩ፣ ስልጣን የብሉን።
ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ሲሶ ድምፂ ካብ ዘድልዮም ክልተ ነገራት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅን ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን እዮም። ስለዚ ዝኾነ ኣካል ክልተ ሲሶ ኣብ ዘይብሉ ሕጊ ከመሓየሽ ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣቶ ግርማ ሰይፉ፣ ሕገ መንግስቲ የኽብር እየ ዝብል ሰብ ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ ኢሉ
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታትን ዝርበሓሉን ምዕባልእን ዝቕፅላሉን ከምኡውን ኩነታት ፀጥታን ሰብኣዊ መሰላትን ቀንዲ ጠመተ ዕዶት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኸውን ተገሊጹሎም። ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብርዎ ምብፃሕ ኢትዮጵያ ንእተካይዶ ስግግር ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክዘራረብሉ ኦም ኣብ ሚኒስትሪ ክብሉ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዶናልድ የማማቶ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌፎን መብርሂ ተዛሪቦም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ንሶም ብዛዕባ ዑደት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሪክስ ቲለርሰን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ እትኽተሎ ስትራቴጂን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታትን ዝርብሓሉን ምዕባልእን ዝቕጽላሉን ቀንዲ ጠመተ ዝግበረሉ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጽምዎ መገሻ ብኽልተ ምኽንያታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበሩ ንሶም ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ምዃኑ ምስ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብምርኻብ ንኣፍሪካ ፈተና ኮይነን ብዛዕባ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሶማልያን ክዘራረቡ እዮም ኢሎም። እቲ ኻልኣይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ስግግር እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ በዝሒ ሰራዊት ዓቀብቲ ሰላም ብምውፋይ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ብምዃና ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ድሕር ምባል
Now, going to Ethiopia specific, is that we're looking at not only the transition of a prime minister, but also the institution...
ብፍሉይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እንተ ደኣ ኮይኑ ስግግር ቀዳማይ ሚኒስትርነት ጥራሕ ከይኮነስ ትካላት ንምጥንኻር እውን እዩ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ኩነታትን ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ዝተመዛብሉ እውን ክነልዕል ኢና። እቲ ጥረት ንምፍታሕ ከመይ ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ክንዘራረበሉ ኢና።
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝረአ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብ ዙርያታ ክፍለ ዓለም ኣብ መሰል ዋንነት መሬት ማይ ከምኡ ውን ዓሌታዊ ነገዳዊ ሃይማኖታዊ ጂኦግራፍያውን ወጥርታት ይረአ እዮም ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ወጥርን ፀገማትን ኣብ ምፍታሕን ከመይ ክትሕግዝ ከም ዘለዋ ንምርኣይን ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ዘለዎ ፈተናታት ንምሕጋዝ ከም ዝመኽሩ እውን ሓቢሮም። ኣምባሳደር ያማመቶ ኣስዕብ ኣቢሎም
The other issue, too, is, again, human rights issues that we're looking at, as well as all of this contributing to stronger institutions.
እቲ ኻልእ እንሪኦ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትካላዊ ብቕዓታ ዝህነፀሉን ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባኣ ኣብ መላእ እቲ ኣህጉርን ንህዝባን ኣዎንታዊ ተራ ምፅዋታ ክትቅፅል እውን ክለዓል እዩ።
ሪክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገሽሉ ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ናብ ኢትዮጵያ ይገሽ ምህላዎም ኣጋጣሚ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ንሶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት እውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ቀንዲ ትኩረት ዑደት ቲለርሰን ላቭሮቭ ወይ ዓረብ ኤምረት እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ከይኮነስ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ምርኻብ እዩ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ስግግር ቀጻሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስልን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እትህቦ ሓገዝን ቀንዲ ትኩረት ከም ዝኸውን ምስ ገለጹ
ኣብ ስግግር ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነትን። ስግግር ጽቡቕ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣብ ትካላዊ ብቕዓት ወይ መሓውራት ኣብ ምሕያል ለውጥን ምምሕያሻትን ከም ዘድሊ ሓባሪ ምልክት ስለ ዝኾነ።
ኣምባሳደር ያማማቶ ንጉዳያት ጸጥታን ምዕባለን ከምኡውን ቻይና ኣብ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ብዝምልከት መብሪህ ሂቦም ኣለዉ። ቲለርሰን ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ክሳብ 13 መጋቢት 2018 ንጸንሕ ዑደት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ናይጄርያን ቻድን ክገሹ እዮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ኣልእስላሚያ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ዝነበሩ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ዓሪፎም ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣባላት ስድሮኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሞትን ታሪክን ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ንክገልፀልና ወዶም ኣሕመድ ሙሳ ካብ ኣውስትራልያ ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣቶ ኣሕመድ፣ መጀመርታ ፅንዓት ሃብኩም ንዓኹምን ንቤተሰብን ክብል ደሊ ብሞት ኣቦየ ሓጂ ሙሳ። እስቲ ቅሩብ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ዘለኻ ሪሕዕከኣኻ ዘለኻ ከመይ ሰሚዕኻ ኩነታት ኣማውቶኦም ቅሩብ ስትግለፀልና ንዓና ንሰማዕትናን ኣሕመድ።
ብጣዕሚ መጀመርታ ወዲ 93 ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣብ ዓለም ሰሚዕና የንፈልጥን ኣማውቱ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ ንዓና ኣብ ደገየ ሰሚዐ ኣክቹዋሊ ኣነ ብሶሻል ሚድያ እውን ተዘርጊሑ ስለዚ ዓብዪ ሾክ ከመይ ኢሎም ክገልፆ ብጣዕሚ ሓዘናት ከቢድ ሓዘና ኣለና ይኖ ስምዒትካ ክገልፆ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘሸግረካ ከቢድ ነገር እዩ ወርደካ ከሎ
ብፍላይ ድማ ከምዚ ዝበልካዮ ብመንገዲ ኩንካሞም ብማሕበራዊ ሚድያ ክሰምዑ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ከም ዝኸውን ኩሉ ሰብ ዝረድኦ እዩ። ስነ ስነዓት ቀብሮም ከመይ ነይሩ? ሬሶኦም ንስድራ ቤት ተዋሂቡ ከም ዝተቐብሩ ብቤተሰብ ሰሚዕና ኣለና። እስቲ ቁርብ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ነይሩ? ኣወሃህባ ሬሳ ክኸውን ይኽእል፣ እቲ ቀብሪ ኩነታት፣ ምናልባት ምስ ቤተሰብ እውን ተዘራሪብካ እትኾንካ ከመይ ነይሩ? እስቲ ቁርብ ግለፀልና።
ብጣዕሚ ዎ ዝበልኩ ዊኣር ኦቨርዊልሚን ያኒ ኩሉ ዓለም ርኢ ክየ ክእን ወይቲ ኩነታት ክንዚ ህዝቢ ዕዘቦ ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና በቃ ከማኹም ከማንም ስደት ዘሎ ሰብ ኢና። ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ከህልዎ እናሳይክልኒ ኣብቲ እስር ቤት ከሎ እውን ሻለት ምግባትዎ ዳሓን ኣሎ ወይ ገለሳደን እንተ ሞይቱ ከዓ ምስ ሰማዕና እዚ ኩሉ ዲቴልስ ደቂቕ ዲቴልስ የብልና ንስጋ ሕጂ ገዛ እውን ኣብ ሓዘን ስለ ዘሎ ዳርጋ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስ የብልና ንሕና ሶፋር ዝተፈላለዩ ነገር ትሰምዕ ብሚድያ እውን ክሰምዑ ክላ ትብል ዘለኹም ክወቱ ከም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ በቃ ዘሎ ማዕዶ ስለ ዘለና ከምኹም ከምኡ ንዓና ኩሉ ነገር ዘሎ ማለት እዩ። ካብቲ ምግቢ ጥራይ ከዓ ስለዝኣት እንታይ ኩነታት እውን ክንፈልጥ ናይት እዩ ንኽእልና ማለት
ዝበልካዮ ርግፀኛ ካብኦም እውን ስለዘይተሰምዐ ምናልባት ካብቲ ዝሓዞም ኣካል እውን ስለዘይሰማዕና ትክክል ንምርካቡ የሸግር እዩ። ግን ቅድም ኢሎም ፈርምኩም ውፁ ገለ ዝብልዎም ኩነታት ነይሩ ዝበሃል ምናልባት ዝሰማዕኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ሰሚዕና ከምዝክሉ ሰብ ዝርስ እውን ከም ዳኣበየ ማለት ፈሪሙ ንክወፅእ ዝበሎ ሓጂ ሙሳ መሰል ሕቶ እዩ ሕቱ ናይ መሰል ሕቱ ሓቲቱ ብወካዓት ኣሲሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መሰሉ ሕቶ ከዓኒ ዋጋ ሂወት ከፊቱ ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሮም ከመይ ነይሩ ምናልባት ሰማዕ ከ እንተሃልዩ?
ከምታ ሚድያ ዘላ ማለት እዩ ታ ንሪኣ ዘለና ወይ ንሰምዓ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከምዝነበረ ዝሕዝቢ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ከማን ማብ ስደት ዘሎ ሰብ ዘሎ ስከም እዩ ዘለና ንሕና ውን ኣብቲ ፍርቶ ሓዘን ስለ ዘለና እዚ ሾክ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ከማኹም ከማን ስደተኛ ዘለና ማዕዶ ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ዋሲ ዘሎ ሕጂ
ምንበር ናብ ኣበይ ሓጂ ክንምለስ። ኣበይ ሓጂ ሙሳ ምናልባት ብካልኦት ብዙሓት ታሪኮም ተዘሪቡኒ ግን ከም ውላዶም መጠን ከም ኣቦሃ ንኣበይ ሓጂ ሙሳ ከመይ ኢካ ትገልፆ ምስ ንገረኒ?
ሓጂ ሙሳ ከመይ ትገልፆ? በቃ ቀዳምነት ንሰብ ንህዝቢ ታሪክ ሂወት እውን ከም ትፈልጦ ሰብ 70 ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ ሃገረይ ህዝበይ ዝበለ ሰብኣይ ዕርፍ ዘይብሉ ስጋዕ መጨረሻ ትንፋሱ ህዝበይን ሃገረይን ዝብል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ኣብ ጎኒ ሓቂ መትከሉ እዩ እዚ ሂወት እዩ ሂወት ሓጂ ሙሳ ኣብየሎ ሓቅስ ኣብየሎ ሙሳ ሓመኖር እዩ ከምኡ እዮም ዝብልዎቶም ናይ መሓዙ ናይ ቀደሙ ዝብልፅዎ ማለት እዩ።
93 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ደርጋ ሓደ መዋእል ማለት እዩ 100 ዓመት ክኾኖም ሲ 7 ዓመት እንተርኮኖም ሓደ መዋእል ማለት እዩ እሞ ኣብዚ መዋእል እዚ መቸም ብዙሕ ታሪክ ሓሊፎም ምስ ታሪክ ናይቲ ከባቢውን ኣረኣየ ኢኻ ምስቲ ቁሩብ ግለፀልና ኣበይ ሓጂ ሙሳ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም ኩነታታት ተዓባቢኦም ከመይ ነይሩ ቁሩብ ትንገረና?
ሓጂ ሙሳ ኣብ ስመራ እዩ ተወሊዱ ስመራ ዓብዩ ነጋዳ እዩ ተቓላሳይ ከዓ ፊዳይ ነይሩ ታሪኹ ብኩሉ ማለት ወላ ከይተወለድና ከለና ዝጀመረ ታሪኩ ማለት እዩ ኩሉ ቃልሲ
ፈዳይ ናይ ጀብሃ ማለት እዩ ምሽ
ካብ መጀመርታ ዝራብጣ እስላምያ ዝጀመረ ናይ ጀብሃ እዛ ሃይለ ስላሴ ብዙሕ ማእሰርትን ግፍዕን ዝወረደ ሰብኣይ ብዙሕ ስቀያ ዘሕለፈ ንሃገሩ ማለት
ኣተዓባቢኦም ወለዶም ይሕዋቶም ቁርብ ታሪኮም ንገረና።
ጣሃ ባዕሉን ካብቶም ጀመርቲ ሰውራ ማለት እዩ ማንም ዝፈልጦ
ሓዎም
ምናእስ ምናእሱ ማለት እዩ መዕባይ እውን ከምኡ ስሌማን ሓመኖር ኩሎም ሞተፈለዩ ማለት እዩ ጀብሃዊ ዝነበረ መጀመርታ ቤት ፅሕፈት ኣብ ስዑድያውን ዝኸፈተ ሰብኣይ ስሌማን ሓመኖር ማለት እዩ ዓብዪ ሓዎም ከዓኒ ዓብድርሒም ሓመኖር ከዓ ከምኡ ምስ ማሕበር 7 ዝጀመረ ስለዚ 4 ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ዓብዪ ሓዎም ኣብ ዝርሒም ማለት እዩ ስሌይማን ሙሳ ሓመኖር ማስሒ ሓመኖር ማሕሙድ ሓመኖር ጣ ሓመኖር ስዒድ ሓመኖር ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ግን ዞም 4 ማለት እዩ ዓብድርሒም ሓመኖር ስሌይማን ሓመኖር ሙሳ ሓመኖር ጣሃም ሓመኖር ማለት እዩ ካብ 4 ጀመረ ሰማይ ራብጣ እስላምያ ከሎ ጀመረ ብዙሕ በቃ ስጋ ዘሎ ማለት እዩ።
እስቲ ከም ኣቦ መጠንከ ኣበይ ሓጂ ንደቆም ኣብ ገዝኦም ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሮም?
ሕያዋይ ከመይ ጌርካ ስነ ስርዓት ትገብር ከመይ ጌርካ ሰብ ተኽብር ለጋሲ እዩ ለዋህ እዩ።
ክንደይ ቆልዑ ወሊዶም ኣበይ ሓጂ ሙሳ?
9 ማለት እዩ ሓደ ስዋሓ ወይ ሰላሓዲ ሙሳ ማሓምኖር
ማዓሲሚት ስዋሓውካ
8ያታት ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጀብሃ ማለት እዩ
ዘይ ሓተትኩ ከ ኣነ ክትገልፆ ትደሊ ብዛዕባ ኣበይ ሓጂ ሙሳ እንተሃልዩ ስ ብኡ ክንውድ ኣሕመድ
ሓጂ ሙሳ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ እዩ ህዝቡ ዝፈቱ ሰብኣይ ድኻታት ዝሕግዝ ከመይ ገይሮም ክዶ ብቃ ታሪኩ ሓጂ ሙሳ በቂ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ሰብ ንሓቂ
ኣሕመድ ኣበይ ሓጂ ሙሳ ብከመይ ይዝከሩ ትብል?
ሕጂ ሙሳ ከመይ ትዝክር? ኩሉ ግዜ ኣቦ ሓቂ ዘላይ ፍትሒ
ኣሕመድ ሙሳ የቐኒለይ ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ
ኢሞሽናል ኮይነቁሩ ብጣዕሚ እውን ሃንደበት ስለ ዝኾነ ክገልፆም ዘለኹ ቁርብ
ለይቱ እውን እዩ የቕሬታ ሕጂ ዘዛርበካ ዘለኹ ዳርጋ ናብ ሰዓት 2 ገፁ ናባሃትኩም ወጋሓ ኣሎ ብለይቲ እውን ስልከይ እውን ኣልዕልካ ነዝቀለ መጠየቅ ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብጣዕሚ የመስግነካ የቐኒለይ ፅንዓት ይሃብ ንኩሉ ቤተሰብ
ኣረ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنببيو
قعزينا نمتفا هزبي مسمرحت منغستي حابيرو كسر حلوو مرحت منغستي حق نموصا إن مخبارن حلافنت كمزولوهم كلو زيقاتات دما زم مرحتي حلافنتهم بقبوك فتسمو كيكوز عصارو من كحاتو من نالوو إلن عب نيبال أمباسادر يونايتد ستيتس ألاينا تابليز عسرا لكاتت كل تشحن عصر تشمان تنقو عصر فرنجي ده كاتماندو بوست تباهيلا أبتس وواع غازيتا أبتس حاف أوريئتو كمزبالوو نيبال نابسرعة فيدراليزم أبتس ساقا قرارلون بمسارات حدوش حقا منغستي زتمرس منغستي سرح أبز جمرالون اوان ديموكراساوي تحاتا تنت أقداس إيو كبابيهوي أم حادرتي أبت تزرق حزرلو مربب شرحي سولي خوم كأتو ويدما حتى تنت زفنو محدرا أمر غغاز أبنتاوي كخونو أمكبار لوطي أممسا نايهز بسقطي وساني إيو إلى نسان ناي بعلوم ربحا نمر غغاز مربب زرقحوم نت محدرا بدحرت كوينوم نمكوز أرزق برسعري أب تاريخ نيبال بينا أيكونتن إلى تن أمباسادر يونايتد ستيتس ون أما فلمتا مبل عسرا كفلة زمن بريزدانت تيودرو روزفلت أبسطان أبزنبارو الأوان أمانغو قعزيات نغادون برشوات بوليتكينياتاتن زلو زيك الدوس متحبار بقلسي دمسوم بمسمع حبوق منغستين مدفع تنكساقشوم يوميلان نيبال ون أنصاروم قتما كتسعرومن منغستي نهزب زلوو تحتاتنت كترغا قصن تخيليا نيبال أبقربا أبحايل إلكترك تهاجر زمزقبتو عاوت تقيسن اللوا اتن أمباسادر نيبال بلشونا نمدفع زيقاتات نيبال ما نزيس عرق حقزو أم مقبار يونايتد ستيتس تسر حلا إلن أمباسادر تابليز
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رسان قصيو
زي راديو دمت أمريكا يو نزدلنا يور إتوتات جيزيز أكلاي كونا نيزم لنزلو إنجينيرنا سلازي خالقون رئيتهم كتلو خلنا عدرس الكا قد فرقون كل التبادح لتخ للتبادح حموشة تيسعان تشعاتنا أربعا كلتن ناوشت مسمر عصر تحموشة يو باربزة جميرة زلا ود تكابو يوهانس زدارفا أسا إلي تبل درفق سنة بتوكمي صباح صاب من الرخب الوام ليت رحم درو
براوي مسلت ناشع صغير قدم فتصامتا عصا النفس النت قنتي لقناتي قلس ترقوم رغب اللالومي قلس Why come gale gale gamati leyo abzbanu zgadede rseid hrit gatu zsede zban sinetsa Thank you. ሳሊ ስሊ ትሰብ እምበር ስእሊ ከምዘይበር